Vi skal gå og se litt I Guds ord om tryggheten I det å være et får. En av Jesus sine sauer ligger bedre fåret, altså, men det en vanesak. I 5. Mosebok, 33. Kapittel, det så inspirerende å se ungdommen og dykke voksne og dykke eldre som med Bibelen. Nå skal vi bruke den mye I dag. 5. Mosebok, vi helt på slutten av Moses sitt liv. Der avlegger han et vitnesbyrd om Gud. Og så stender det I 33. Kapittel og det 3. Vers. Ja, han elsker sitt folk. Alle dine hellige I din. Ja, vi elsker, var det en som skrev vår nasjonalsang. Det for å stadfeste, det visselig sant. Ja, han elsker sitt folk. Alle dine hellige I din hånd. Kjære gode himmelske far, nå har jeg lyst til å takke deg for den fine flokken som sitter her på bibelkursen og I denne timen og Nå må du gi meg nåde, Herre, til å ikke stå I veien for deg når vi skal dele ditt ord, men at du kunne stige fram I din herlighet. Du som satte ditt liv til for oss alle som samlet her, ja, for hele verden. Og nå ber jeg deg, Gud, om at det en og annen måtte få se noe I ditt ord som de kanskje ikke sett før og få et godt fundament. I sitt liv I sammen med deg. Vil du velsigne både meg som skal tale og de som skal lytte. I Jesu navn. Amen. Alle dine hellige I din hånd. Og jeg har lyst til å ta opp tråden litt ifra I går. Når Jesus kom til jord, så kom han for å dø. Og han seiret ved å dø. Det jo I seg selv et paradoks. Hvis to strider I en kamp, og den ene ligger død, så pleier vi ikke å se på det som seier Herren. Men på Golgata var det en som seiret I sin død. Og jeg har lyst til å ta dere med til et avsnitt, for når jeg taler på bibelkurs, så blir det en del samtale, og så kjenner jeg på at det kanskje ting som man bør understreke godt, I Johannes 3, der møter vi Jesus I møte med Nikodemus. Og I den samtalen der I Johannes 3, så sier Jesus noe til Nikodemus om hva han kom for egentlig å gjøre. Så sier han I vers 14 der, like som Moses opphøyer slangen I ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet. I en engelsk bibel så står det, slik må menneskesønnen bli opphøyet. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Menneskesønnen skal bli opphøyet for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Men jeg har så lyst til å understreke det så sterkt jeg kan. Når du kommer til trua på Jesus, når du setter din lit til han, så får du evig liv. Det mange ganger når jeg I begravelse, så erfarer jeg at ritualet formet på den måten at vi avleverer den døde til Gud, og så skal han passe på den døde I graven til oppstandelsesdagen, og så skal han få evig liv. Det ikke sånn det. I det øyeblikket en troende sjel gjenger ut av dette livet, borte fra legeme og hjemme hos Herren, så ligger hytta igjen. Forgjengelighetens hytte, legeme. Og så er det som John har hatt som tema, så skal det komme en dag da hyrdens røst skal lyde. Og så skjer det et mirakel. Og det kan jeg ikke gå inn på nå. Men i det et menneske færre fester blikket sitt i tro på Jesus, så får du evig liv. Og det er jo underlig at dette skal være noe som en må ta fram og minne Guds folk på når Bibelen, kanskje mest kjente vers, den er rett bak der vi leste nå. Den lille Bibelen. Og der stender dette så ettertrykkelig. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv ved trua på ham. Så kom Guds egen sønn, hellig og ren, skilt fra synder opphøy over himlene, så kom han ned til denne jord, og så tog han på seg hele verdens syndeskyld. Kjære ungdommer, og kanskje mest så har jeg lyst til å tale til dere eldre, det er det ofte dere djevelen setter hardest inn på. Da han gikk til Golgata kors, så bar han all verdens synd. Og der stender et kjent vers i 2. Korinterbrev 5. Og jeg synes det er så viktig at vi slår opp og leser litt for at alle kan se med egne øyne, og ikke minst de unge får et forhold til Guds ord. Og så husker du kanskje ikke etter timen hvor det sto henne, hvilket kapittel og sånn, men så husker du kanskje cirka der på bladet, der sto det. Det er ofte sånn for meg. Og så finner jeg det. 2. Korinter, brev 5, vers 21. Han som ikke visste av synd. Han kjente ikke syndens vesen. Han var ikke i stand til å tenke en syndig tanke. Han var Gud, hellig og ren. Han som ikke visste av synd, se dere hva det stender, har Gud gjort til synd. Hvorfor det? For oss. For okkers skyld ble han gjort til synd. Og hadde vi nå hatt god tid, så kunne vi ha gått til 3. Mosebok 16, det kan du ikke notere, på den store forsoningsdag. Da ble det stilt fram 2 bukker for ypperste presten. Og så la ypperste presten hendene sine på bukkens hode, og så bekjente han over på bukken av hele folkets synde og overtredelse. Derifra folk, der har vi uttrykket syndebukk. Skylda blir lagt over på den ene, og så stender de andre og gjemmer seg, så må han ta støyten. Der var en som kom til denne jord. Han var ikke i stand til å tenke en syndig tanke. Han var ikke i stand til å baktale. Han var ikke i stand til å gjøre noe vondt. Og så ble all vår synd lagt på han. Og for et evangelie. Og jeg var inne på dette litt i går, men det er noe jeg har så lyst til å ta dere med til, som jeg synes er så flott i Bibelen. Kolosserbrevet kapittel 2. Kolosserbrevet kapittel 2. Der var noe som heter skyldbrev. Det var egentlig et skyldbrev som ble skrevet på grunn av alt det gale vi hadde gjort. Og så ble det et skyldbrev som ikke vi kunne klare å ordne opp i. Og det skyldbrevet ble til på grunn av at Gud sa du skal og du skal ikke, og det vi skulle ha gjort klarte vi ikke, og det vi ikke skulle gjøre, det gjorde vi. Og så ble vi skyldige i overtredelse og misgjerninger. Vi holdt ikke mål inn for Gud, skjønner du. Og så ble det et skyldbrev. Vi ble skyldige, og skyldbrevet lød på døden, den som synder han skal dø. Er du ikke med? Og så stender i vers 14. Han utsletta skyldbrevet. Ser du for deg da Jesus lå hudstryken, spytta på, forakta, fornedra? Så lå han der på bakken på Golgata-høyden, og så spenner romerske kraftige soldater ut hans sine hender, og så setter de nagla imot hans arm, hans hånd. Og så er det et himmelsk hånd som kommer ned, og så blir mitt skyldbrev lagt imellom hans hånd og korset. Og så blir det spikra fast. Han utsletta det. Og så kom Guds kvittering på at dine og mine synder er utsletta med Kristi blod, som sletta ut alt i sammen. Det er fullbrakt. Og for min del så er det en måte jeg kan si dette, så det blir riktig på Bibelens grunn. Kjære tilhører, om djevelen skulle klare å plukke fram ei synd og si det at den var ikke med på korset, da må hele Kristi verk forkastes. Han sonte all verdens synd. Han utsletta skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort da han nagla det til korset. Han avvæpna maktene og myndighetene og stilte de åpenlyste skue, og så kom det noe som er så fint. Da han viste seg som seierherre over dem på korset. Da han viste seg som seierherre, der var ikke et sverdslag. Der var ikke en anklage fra det midterste kors. Fader, du må forlate dem, for de vet ikke hva de gjør. Han ba for sine mishandlere, og så henger han der. Og der var ikke noen som kom for å ta livet av ham. Det hadde ingen vært i stand til, for ingen tar det fra meg, sier han i Johannes 10. Men jeg setter det til av meg selv. Hør nå, så ga han seg selv til deg som sitter og lytter nå. Han ga seg selv på den måten at han ga sitt liv. Og ved den niende time så bøyer han sitt hode, og så oppgir han sin ånd. Det er fullbrakt. Så måtte døden ta imot seierherren. Han som Gud hadde forkynt om i 1. Mosebok 3, vers 15, han skal knuse ditt hode, Satan. Du skal knuse hans hæl. Nå fikk han møte seierherren, Guds egen sønn. Så gikk det 3 dager og 3 netter. Så brøt han dødens lenke. Døden kunne ikke holde han fast. Hvorfor ikke? Der det ikke er synd, der har døden ingen makt. Og nå var all verdens synd utsona, og døden hadde mista sin makt, så stender Jesus opp som livets høvding i kraft og i herlighet. For at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Nikodemus, ingen kan se Guds rike uten å bli født på nytt. Ja, men Jesus, hvordan skal dette gå til? Hvordan skal jeg for andre gang komme inn i min mors liv? Du må bli født på ny, sier jeg. Hva er det å bli født på ny? Det er ikke noe du og meg kan virke til. Egentlig så stender det i grunntekster. Du må bli født ovenifra. Du må bli født av Gud. Vi kan ikke føde dere på nytt. Vi er ikke født av kjøtsvilje, sier 1. Johannes 1,13. Vi er ikke født av mannsvilje. Vi er ikke født med legemlig avstamning. Vi er ikke blitt født på ny med blod, som de trodde i Jødeland i den tida. Men vi er født av Gud. Kan du ikke huske i går at jeg tog fram et ord? Jeg skal ta det fram igjen. Salme 118. Salme 118. Så stender det vers 15 og 16. Det høres fryd og rop om frelse i de rettferdiges telt. Og så kommer det. Herrens høyre hånd gjør storverk. Herrens hånd opphøyer. Herrens hånd gjør storverk, gjentegner dere ved 16. Kan du ikke huske jeg prekte i går om når Gud bøyde seg ned og begynner å forme Adam? Herrens hånd gjør storverk. Nå kommer et av mine gullkorn i Bibelen, Efeserbrevet. Efeserbrevet er jo det tindernes brev i Paulus sine brevsamling. Han teg dere fra den ene til den andre evangeliske toppen. Det som må være i det store alpelandet, så gjenger du fra topp til topp til topp til topp i Efeserbrevet. Og så kommer det et vers i kapittel 2 og vers 10. Nå skal du ikke få tid til å finne det. Efeserbrevet 2,10. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem. Vi er hans verk. Vet du hva det er stendig i den engelsk Bibelen? Unger liker når jeg bruker engelsk, for de synes jeg er så dårlige. Men det er ikke så vanskelig å si akkurat dette. We are his workmanship. Vi er hans mesterverk. Venne Gud har aldri gjort et verk. Det har aldri vært gjort et verk som kan sammenlignes med det verket du og meg får være en del av. Vi er Guds sitt mesterverk. Nå er en kunstner eller en som lager symfoni, blir kjent, så har de alltid et mesterverk. Der skal komme en dag i de himlenes himle, der Faderen skal stille fram sitt mesterverk. Og så skal han nyte det evighetes evigheter. Du som tror på Jesus, du som har fått tatt din tilflukt av han, du er Guds mesterverk. Så bøyde Gud seg ned, og jeg husker når jeg som en 12-13-åring, jeg tror jeg var i den alderen, pappa spurte, Øystein, du vil ikke være med på møte på Vibeldemor i kveld? Jeg hadde ikke så veldig lyst, men så sa jeg ja, det er Kåre som skal tale, sa han, Kåre Steinsund. Han var mister ungdomsarbeider på Odnastrand da jeg var liten. Og så ble jeg med ned. Og så skjedde det noe i mitt hjerte. Den kvelden der, da fikk jeg se at Jesus, han er min. Og jeg er hans. Vet du hva han leste for noe? Han leste fra Matteus 18. Matteus 18. Nå har jeg så lyst til å være til hjelp for dere unge og dere eldre som skulle slite dere forhold til Gud. Med å se at du er hans, og han vil ha deg, sånn som du er. Matteus 18, og vers 3. så leste Kåre Steinsund. Sannelig, sannelig, sier dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer du slett ikke inn i himmelens rike. Så satt jeg der, og så hørte jeg han talte, og så la han Jesus inn i hjertet mitt, så sa han, hva er det som særtegner et barn? Det er hjelpesløst. Det kan ikke gjøre noen ting som gjør de fortjent til mor og fars omsorg. Det eneste som barnet har, det er at mor og far elsker de, sa han. Så satt jeg der og følte ikke jeg kunne få til noe som gjorde meg fortjent. Og ikke var jeg fortjent i meg selv heller, men så var jeg hjelpesløs. Og så fikk jeg sagt, Jesus, kom inn, fyll du mitt sinn. Kom inn i mitt hjerte, Jesus. Du som kjenner deg hjelpesløs i salen i dag. Du som kjenner deg hjelpesløs som sitter og så hører på denne timen. Han er hjelpesløses hjelper. Han er den Gud som flytter inn til den som ingenting har i seg selv. Og så sier han, min nåde er nok for deg. Du kan stole på at han vil ha deg sånn som du er, du som sitter og lytter. Han spør om en ting. Kan jeg få lov til å komme inn? Så gjør han sitt verk. Første Korinterbrev, kapittel 1. Nå nærmer det seg. Første Korinterbrev 1, vers 30. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Det er ikke ditt verk. Det er ikke mitt verk. Det er et Guds verk. Akkurat det verket her, så skal ikke du og meg få tilføye noen ting. Det eneste du og meg kan gjøre, det er å si takk. Det er hans verk, at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud. Det var han som kom med kjærlighetens, nådens budskap og viska inn i ditt øre og i mitt øre at jeg elsker Gud. Han som er blitt rettferdighet. Så kan du og meg komme til han. Med vår synd. Med vår svik. Og så kan vi bli erklært frifunnet. For Jesus skyld. Og hør du ikke? Da stender du for Gud som ikke du gjort deg eneste synd. Du blir erklært rettferdig. Han som er vår helliggjørelse. Han er min hellighet innenfor Faderen nå, og din. Vi kan ikke gjøre noen ting, annet enn å bli sett i ham. Og han er blitt forløsning. Den som løst dere fra dere, skam dere, skyld dere, gjeld og døden og alt. Og så fridde han dere ut. Så er det da, Romerbrev 8, vers 1. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og nå har jeg så lyst til å spørre deg som sitter og lytter her. Er du i Jesus? Ja, hvordan kommer jeg der? Da tenker kanskje jeg en annen i salen da. Hvordan kom du inn i denne salen? Du kom inn gjennom en dør. Jeg så ingen som kom ned fra taket. Jeg så alle kom inn fra døra. Den som går inn gjennom meg, han skal bli frelst. Å, du verden. Tenk å få lov til å være i ham. Paulus sier, det er bare én ting som er viktig for meg. Det er å bli funnet i Kristus. Alt det jeg har gjort selv, alt det jeg kan gjøre selv, akter det som skrap. Bare jeg kan bli funnet i Kristus. Er du i Kristus, du, min venn? Alle dem som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg ikke støtte bort. Du kan komme til Jesus med alt som er tungt, og du kan komme med det tyngste, alt det er syndebyrden. Det er fullbrakt. Og så er du hans. Andre Korinterbrev, kapittel 5. Hvis du ikke har et kapittel en kan lese, nær sagt, jo oftere jo bedre, så er det andre Korinterbrev 5. Det er så rikt et kapittel. Vers 17. Der er det den der uttrykk igjen. Det kommer igjen, ser du. Derfor om noen er i Kristus. Hva er det da? Da er han en bedre utgave seg selv enn han noen gang har vært, sant? Da har vi tatt dere sammen det vi kan, og så er Gud fornøyd med det. Nei, Gud blir aldri fornøyd med det vi prøver å gjøre selv. Derfor om noen er i Kristus, da teller ikke du lenger, ser du. Da er han en ny skapning. Det gamle forganget. Se, alt er blitt nytt. Vi er hans verk. Å, for et verk, når Gud setter i gang. Du skjønner det at det som da kommer, det blir resultatet av den nye fødselen det. Og når vi ble født inn på denne jord, så ble vi født av mennesket. Og da blir resultatet et menneske i sammenlignelse. Der sitter flere bønner her, og det er mange som har hørt det jeg skal si nå, men jeg synes det er så god en illustrasjon. Når en bonde, om det er sauen eller ku, han har altså et eller annet dyr som skal få avkom. Og når sauebonden sitter, og det er lemming ute i april ekkertid, så sitter han ikke først og fremst og lurer på, vet du hvor det kommer denne her? Blir det en grisunge, eller blir det en hundevalp, eller blir det en apekatt? Hva blir det for noe? Det blir etter den lignelsen som føder. Etter den arten som skal få et avkom. Vi er hans verk. Vennen og Gud føder barn, så føder han Gud. Dommelig barn. Og vet du hva som skjer? Når en sau har fengt lam, så må de ikke lære han å se bæ. Det hadde jo vært litt av et syn hvis han plutselig begynte å se mø. Hæ? Hva hadde du da gjort, Otter? Hæ? Måtte han på språkskole? Nei, han sier bæ fordi at han er et lam. Og når Guds barn er født, så roper der et rop til himmelen, Abba, far, avhengigheten til nådens Gud. Og så stender du i forbindelse til Gud, og tror du han er omsorg. Det kan du stole på. Vi er hans eiendom. Kan du ikke notere? Og vi burde ta tid til å lese 1. Peter, kapittel 1. Første Peter, kapittel 1, vers 23. Og så er det mest om det der å ikke bare lese, men så dreier det seg om å se jo litt. For dukke er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds ord. Som lever og blir. Å, det er så fint. Det levende Guds ord. som er i stand til å sette over fra døden til livet, som er i stand til å ta Øystein Persson ut av den han er i seg selv, og føde meg inn i Kristus Jesus med uforgjengelighet. Noe som aldri skal få gå for deg, guddommelig folk. Se hvor stor en kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Punktum. Jeg er veldig glad i høysangen. Og det var noen ord der som kom så i tanken min jeg satt og forberedte denne timen. Høysangen, det er altså, for dere som ikke er så godt kjent, det er rett før Jesaja, profeten Jesaja. Der er det en liten bok som heter Salomos høysang. Og der er det sånn, noen ord som brudgommen, som er et bilde på Kristus da, sier til sin elskede, hun som er bruden. I kapittel 4 der, så stender i vers 7. Og venner, nå må, som sitter og lytter nå, nå må du ta det til hjertet ditt, du som kjenner deg så uverdig innenfor Gud. Hør hva han sier til henne. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Alt er fagert. Og så kommer det i slutten av verset. Det er ikke noen lyte på deg. Amen. Ser du det sånn selv i speilet? Ja, det gjør i hvert fall ikke jeg. Men når Gud ser på deg som sitt barn, så sier han alt er fagert ved deg. Der er ingen lyte ved deg. Du skjønner det. At den lignelse han ser deg imot, det er han som er fullkommen. Det er Guds sønn. Og han sa endelig, ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Når sønnen ser på deg som sin bror, så skammer han seg ikke over deg. Nei. Han skammer seg ikke med å kalle dere brødre. Hvorfor? For vi er fullkommen i Kristus. Og nå skulle jeg hatt denne figuren min her. Og så skulle jeg ha gått inn. Og så skulle jeg snåret rundt gang på gang. Du hadde ikke sett meg før jeg hadde vært i Kristus. Vil du ikke gå med meg nå til Kolosserbrevet? Og folk, det er så viktig at når vi leser Guds ord, så må vi ta det inn i vårt hjerte, og så må vi gjemme det. For vårt hvile og vårt trygghet må være fundamentert i ordet, og ikke noe vi skulle føle og finne på oss selv. Da skal du se et mektig ord der, Kolosserbrevet kapittel 3. Hans og Paulus skriver et brev til deg i Kolosse. Og det måtte jo være underlig når de hører menighetslederen eller hvem det var som setter seg til å lese opp dette brevet, så sier han, er du ikke da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe der Kristus sitter med Guds høyre hånd. La dykkers sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke det som er på jorda. Og så kommer det, dykk er jo døde. Er det rabla for Paulus? Dykke er jo døde. Og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Og du verden. Mitt liv og ditt liv og alles liv, det vi er i oss selv, det er skjult med Kristus i Gud. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Ser du det der du sitter? Alt er fager ved deg. Der er ingen lyte på deg. For han ser deg i sønnen. Og han er ikke trebein. Han er ikke falske lemmer. Men han er levende lemmer som er samfunn. Med hele hodet og alt sammen. Det var dette med Guds hånd, ikke sant? Vil du ikke gå med til Jesaja 41? Jeg fikk en lapp av Johanna for noen år siden, som nok er opphavet til disse timene her. Og så stender et kjent vers, vi skal komme tilbake til det i morgen, tror jeg. Jeg tror ikke jeg tar tid til det nå, men det stender et vers litt lenger nede, i vers 13. Så stender sånn. For jeg er Herren din Gud. Hold deg fast nå. Som holder deg fast ved min hånd. Å, var ikke det fint? Jeg er din Gud som holder deg fast ved min hånd. Kjære trøtte medvandrer. Der er kanskje noen i salen som har det sånn, for jeg har det sånn. Av og til så vet vi så inderlig vel hva Bibelen sier, og så kommer hverdagen. Og jeg har vært rundt og reist på en del plass, og jeg har sett maleriet der du ser Jesu hånd rekkes ut når Peter er i bølgehav, og så ser du Peter som holder fast. Det er malt sånn, flere plasser. Da grep Jesus tak fatt i Peter. Det var redningen. Asaf sier, du har grepet min høyre hånd. Og så sier Jesaja, han som holder deg fast ved sin høyre hånd. Tror du han skal slippe? Er det noen her som i hverdagen tenker med seg selv, Jesus, jeg lurer på hvor lenge jeg klarer å holde fast? Du er trøtt, du er sliten. Du er nedkjørt, og djevelen setter inn og sier, du når ikke himmelen, for du er sånn og sånn og sånn. Du skal aldri holde fast i Jesus. Han meg holder fast. Han meg holder fast. Og du kan være sikker på en ting. Han som hang spikra til forbannelsens tre kjærlighet til deg, tror du han skulle slippe deg? Han kjøpte det med sitt eget dyrebare blod. Og han sier, ingen, ingen skal rive dem ut av min hånd. Jeg er bare en jordisk far. Men jeg vet ikke hva som skulle til før noen hadde klart å rive noen av mine barn ut av hånda, sier Øystein, og teger de for alltid. Tror du himmelens Gud skulle slippe deg? Tror du han skulle forlate deg? Du er det kosteligste han har. Jeg ser klokka gjenger, det gjør hun alltid. Vil du ikke gå med til Johannes 10? Hyrdekapitlet hos Johannes. Dette er saker, altså. Og hvis noen også synes det er kraftig kost, så skal jeg lese det ordrett. Så er det i hvert fall ikke noe jeg finner på, ikke sant? Vil du se i vers 27? Mine får. Du som tror på Jesus, du er en av de han kaller sine. Mine får høre min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg er lærersønn, men bror min hadde noen få sauer når vi var små, og det er egentlig veldig gildt å ha opplevd det. Og så sier Jesus, jeg gir dem evig liv. Lovet være Jesus. Kjære medvandrere, der du sitter nå, evig liv. Jeg fortalte når jeg kom hjem, jeg var en tur til Valderøy på onsdag et dykke. Og jeg har ingen angst for fly. Men når jeg fløy fra Ålesund og ned mot Bergen, så var det helt dekket som et teppet skyer. Og jeg er en av de som av og til har sett på et program som heter Flyhavarikommisjonen. Så du ser hvor galt det kan gå når det først gjenger galt. Så fløy vi der, og så plunter plutselig piloten, og så legger ned flyet i kurv, og så svinger mot høyre, og så er vi nærmere ikke skyene. Og vet du hva jeg gjorde? Jeg sa der, jeg var ingenting redd. Men så tenkte jeg på Flyhavarikommisjonen. Og så sa jeg til meg selv, om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Jeg kom tross alt ifra en begravelse. Og så visste jeg at Øystein, det du nå sier til ditt eget hjerte, det er sant. Om jeg lever eller dør, så hører Herren til. Jeg gir deg evig liv. Det er litt av en kost det. Så det blir ikke mindre etter hvert her. Sikkert det stender nå skal vi ha et høytlesning, så de som føler seg usikre på at Jesus skal klare å få det hjem. Sikkert det stender nå. De skal aldri i evighet gå fortapt. Du verden nå. Hvorfor det? Jeg voktet dem. Du skjønner det at du er den gode hyrdes omsorg. De skal aldri i evighet gå fortapt. Og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det hadde vært litt av tema for et bibelkurs. Jeg har lyst til å spørre deg. Tror du det er sant at han gir evig liv? Tror du det er sant at han kan bevare sine? Tror du det er sant at ingen river dem ut av hans hånd? I dag er det et Gud som taler ut av sitt ord til deg som sitter her. Og det er også stillingen for Gud, ikke sant? Det er sånn han ser oss i sin sønn. Og så skal vi hjem. Vi er på heimvei. Og på vandringer så kan vi både bli trøtte. Vi kan bli mismodige, og vi kan kjenne noe svake. 1. Peter 1. Det harmonerer veldig godt med Jesaja 41:10, men det kommer i morgen. 1. Peter 1, vers 3. Lovet være Gud. Vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dykket i himlene. Og nå må du se godt dette. Dykket som ved egen makt skal holde dykk oppe. Hæ? Er det ikke sånn ofte vi tenker i hverdagen? Når vi kjenner noe nedbøyde og slitne og trøtte. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe. Og det er herlig å se på dykkene jeg taler. Tror du han skal klare å holde deg? Er det noen her som ikke tror han skal klare å holde deg? Vær du sikker på at han skal holde deg oppe med sin kraft til han er enda stående der og du gjenger inn i staden og så er du hjemme i farshuset. Jeg tenkte vi skulle synge en sang til slutt. En kjent sang. Det er mange år siden det jeg skal fortelle nå. Vebjørn, han var ikke store gutten, og nå blir han 24 snart. Astrid var ute på et eller annet, jeg var hjemme alene. Jeg likte aldri å være hjemme alene med bondene alene. Når de var små, for jeg var så redd at det skulle gå noe galt. Og han hadde litt feber, små pjokken. Og jeg skulle legge han. Og han var febervarm, og jeg sang og sang. Ingen er så trygg i far. Så han begynte å puste tungt og lå der varm og rød i kinnene, og så lusket jeg meg mot døra, og så plutselig så hørte jeg, «Pappa!» Så sto han i senga. Og jeg på han igjen, og så begynte på ingen er så trygg i far, og så begynte det å bli rolig, og så lusket jeg meg mot døra, og skulle komme ut, så hørte jeg, «Pappa!» Du skjønner det at jeg mistet min bror. Så jeg visste det var noe som kunne komme fort, og det var døden. Og så satt jeg, så begynte jeg å synge, ingen er så trygg i fare. Og så var det som Gud sa til meg, Øystein, Vebjørn er trygg. Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskar. Over dem han sier forbarmer, bærer dem på faderarmer. Så sang jeg ferdig. Så sov han. Og så gikk jeg ut. Du er så trygg hos Jesus, min venn. Du er hans alt. Det var deg han kom for å berge. Og han skal holde deg oppe. Han skal styrke og bevare dere folk. Han er med gjennom alle ting. Uansett. Så skal han stå der som dere vokter. Dere beskytter og dere bevarer. For han skal ha dere hjem. Da må vi synge, og så tror jeg vi reiser oss.